Egun hon horwer, biltxokuen izenian. Horin aurtenko musikain eguneko ez da bada kantoia dugu aipatuko. Eta horren aipatzeko, lehenik hasiko gi eman teitzi etordrian, lehenik Maider Bedasagarrek aipatuko du Berlineko bidazia, bek aztertuko daizi zer bidaje eta zer sentimentu bildu dian Berlinen. Bigerenik Jean-Michel Bedasagarrek aipatuko dutu kantoi saharrak eta suazien kantoi bilketa. Hiugerrenik Niko Etxartek aipatuko du kantoiaren transizionia, nulaz sonu gabe, geho sonu apur bat eta geho sonu hanitxekin. Laugerrenik Mikel Markezek haik aipatuko du kantoia nula azkartu den militantismoekin batian, hiutan hogei, eta hamar urtetik aitzina, hor. Bosgerrenik geho Jean Bordasarek aipatuko du Pastoal eta kantoia, edo kantoia eta pastoal, zeren pastoaletan kantoia hanitz azkartu, importentzia handi bat emanik izan behitzaio. Seigarrenik Eloiz Duranek aipatuko du, Sibeoko emazten nula arra bildu dien edo kantoia edo kantagintza. Eta zazpigarrenik Jojo Bordagarraiek aipatuko du, Uska eta kantoia, eia kantoia inbidez, Euskalat ahaldenez gentia biltzen. Hordien, bakotxarri utziko dugu bost eta hamar minuten arteko memento bat, ben gaizen erraiteko, eta geho ben artian balin badie galto zerbait egiteko, ben artian aiko dia. Eta geho bakotxak be pedikie egin onduan, hotz urrentzien, publikuai zabaltuko dutugu galtuak. Hordien, eskerik anitz horroer, eta huai usten dut hitza, eta horrian lehenik Maider Bedasagarri.
Ordin egun hon, heben aipatuko dit, heben behatzen ahalduzien kantoe zerrenda bat. Ordin igan abentin interneten ikusik berria kurritu zen, nula Alemanian rautsetaik elkizutien hun ameste kantoe gerla denboakuk, eta hoien artin zumait uskaz. Dantzan.comen kasetalai bati jakurri neion Berlineko Museo Etnologikoko eta funts bat zela, eta geostik eskual kultur erakundiak publiko ezaizin harremanetan ziela, hanko museoaikin eta lan zentzutiela uskazko kantoe saharhoik. Zinez hunkigarri atzamanin istoia, nula goeadineko soldadoeli bat han zien prejune gerla denboan, eta han kantan jauntzi zien prejuntegi zelaietan. Deliberatunin hat juitia eta han ere zebitun undien, eta ordin xantza hoiuk hendut uskatzko kantoe hoien oen behatzeko. Hatsarin bizpahi oen behatzia pentsatzenin askinukil ikusteko zer zen, eta gaia emin beha behitzen ez penin zanahin sobea luzat, ubena lehen kantoien zion ondun, galtegin neien otoi halintzan ez haz eta bu egoiten, eta eguerdi eta bien arteko pausa behitzien eta haleike utzinun dien oen behatzea. Hantik arrazi nintzen ordin ametsa ez beteik, bena eskik hutsik, deuz ez penin hantik arrekai, eta ordin suazia ekin harremanetan txartu nintzen, eta hoien hunat jinazia halizateko. Lau soldado hoik bi gabadia rangoitzeko, bi anae suhaz anaiak, eta beste bi sibeotar. Bata gotaintara, sortza uzlarraintara, jore giber deitzen, eta beste bat altzaiara. Mila beratzu egun eta hamalau eta hamazortziko gerla hortan, Alemanian bazien prejune zelai animalak, Europako herrialde handiena baitzen prejune ukeiten, eta aleman zumait, musikologo, hizkuntzala, jutzultzale, ohartu ziren, nulakoa behastarzuna bazen, ben luraldian, lehen ze Alemaniako istoian, hainbeste popu bizi behitzen luralde hortan. Eta deliberatu ziren, eta juntarzun horren biltzia. Orduko masinak ziren fonografo deitzen dena, eran nahi baita magnetofonoaren aitzinekua, eskozko zilindra batetan sonia zizelkatzen da, sonia ezagunden bezala hortan barnen egiten da marrazkia, eta bi minuta jaiten die. Ordin, musikologoak juiten ziren prejuntegi zelai eta komandant handia ibaimena galtatzen, eta sartzen, eta grabaketak egiten. Ordin, etzien arma pi nahi kantan, etzen gerlako giua hainbeste, zen memento bat pu nun eta aitzen ahalbeitzien kantan just ojente gija. Ordin, behatuko tutzie eta zer eran sentimentiaz, nik lehen zentzun nilaik, lehen kantoien zentzun nilaik eta bigirena hiurena, justut harriazin undinak izan zen zunien ze indarrekin kantan aitzen ahaltzien halako kondizionetan, etxeik hurun, hola hoita hamar urtetan, edo gaztigoe, sumai, batak hogei urte behitzin, eta heiago az hola kantan, eta izigarriko indarraikin, eta balinba ordunko kantatzeko manean. Besteik, ba, justo erraiteko Berlineko museuk elki dutilaik kanto ehoi, kiutan hoita hamar bat populu irrepresentatuik, eran nahi behita uskaldunak besteen artintziela bestik bezala. Hor, aparte, ezait dutugu, ba, uskal herrin behiki, ahoi behitutugu jinazi, benapu, algeriar eta bretu, irlandez, anglez, frantsez, langedok, langedoil, hoikoro ezagun dia, eta hoie ezen interesent hadzuitin uskaldunak besten artin ezagun behitia. Eta bestike uskaldunak bezain hon behitia. Eta puntu batez, ekspozizionian intzalaik zerbait entzun nizun hola hurunila, eta huyant justez uskaldun bat zela, eta geho algeriarno bat zuzun kantanai. Mena erraiteko hola bortuko kantatzeko manea hoik, eta atzamaiten diela beste zer nahi populien artin. Eta justo finitzeko bi sebeotarrak bizi ikarazin dia. Jorge Giber oso gerla hatxarin hartuik izan zen, mila beratzu egin eta hamalauen eta haik lau urte egin dutu prejune. Bi hauren aita zen, jundelaik, eta ordin arrazin da. Azkarateil altzaiara, gazteago zen hogei bat urte, eta haik urte bat igantzin prejuntegi zelaietan, begi eskuina galdu ondun, berriz frantzialatara igurik izan zen. Gerla hasi beno lehen amiketa juntzen bizitzea eta Buenos Aires zen. Eta frantsez, frantziak arrazina zizien prefosta gerlaen egiteko. Zuhaz anaietaik gaizaguti atzaman dut, arxibetan ez baitutuntza atzaman, mena maneala egun jakiten dut huke bizi ikarazin diela. Eta, bon, hola.
Erraiten alduzu mentuz, musikologo edo norbaitek interes berezi bate bazila Alemaniako kartzelako arduradunetan edo?
Bai, Uduidik komendentak bon, akortziela jina hali zanditin musikalai hoik, eta balinba bazian preselekzione bat, eran nahi behita komendantak balinba bazakian deja zuintzien kantaiak zen, eta haleike hor lau tutuk, eta lau kantai handik tutuk. Eta balinba bazian beste uskaldunik, ez behiti uhu ehoiuken registratuik izateko, eta beste populientako berga iza. Eta entzun dudalaik, lehen bihiu kantoiak entzun dudalaik, harritu nahianak ebai, zunien, juz emaiten dien. Kantatzia hor ze nula hun egiten deien. Eta hoi errandiat, museoko langiler, bon, prejuntegin izanik, atzamaiten dit, zinez botzik diela kantatzez, eta prefosta zinez plaze egin diek horren entzutik, eta georgianoen ikersaliak ber sentimentia bazian bogatuik entzundutila ikantan, eta bon, alemanentako horrek plaze egiten diek han behitzien prejune. Eta
bitxi edena duzu, kasik grabaketa zaharrenak diela ebai, balin, Eloizek erraiten zitazun izan diela grabaketak lehentxigo hapitu.
Bai, ez, alorin, hoik ez dia uskazko grabaketa zaharenak, ez hurun, mila beratzu eguneko dia zaharenak, apaizeko antropologia zentro batetako ikerlai bat izin behitzen uskal herrilat, eta geostike trebitz ikerlaia mila beratzu eguneta hamahiu, iparalde hegoalde artin kurritu zen eta ipuñi kanto ebildu, eta ordin hoik geho horra urte bat behantago.
Bigerren gerlan, bada, proba zerbait, berxia egitu dela, du izan dela?
Hoi, nik ez dakiat, justo dakidan, Alemanian intzalaik baliatu nizala istoia mini baten egiteko eta berriz ohitzeko, eta Berlinetik hogei minutan tanden kamp bat, konzentrazioni kamp bat bizitatu nian, eta bo, izigarriko itxuskeiak, eta hor oan otxutik duk barrakak, eta hola, xambragaz, eta gaiza zinez minbea, eta pentsatzia azkenin atzo zela, eta uduitu zeitadana lehen gerla mundialeko prejuntegiak mentuz ez ziela hainen itxus, jenti ezpeitzen juiten hat hiltzea, ez zian genozida bat, eta ahan zutian lan inaitzeko, eta alemanak ahetaz baliatzen zutian, lan egiteko eta ordin behar zutieia bazkatu eta hein batetan etxeki.
Mahen lagunek hor balin badie galto zerbait edo...
Agin gerladenboa hortan, heltu bat ahobeki zutia prejuntegin ez izeta...
Frentean.
Eta hoi pentsatzen jat hantizin dien hanitz zinez zanko muztuik eta begi galduik eta hirik ez pasien. Agin hoi zukezen ez dakit entzunduzia zerbait hori buz han...
Bai, urdinar betar zahar bati era entzunik sumaitek oan ohobek izaten ziela prejuntegin ez izeta benetzen, hainen behitzen gabezia handi eta ba, imentuz ohobek izutian han.
Harri-harria da, alere, ostian behatu ditut kantu batzu, zoin gora, zoin grabaketa kalitatea, grabatearen kalitatea aski ona zen, orduko, eh? Entzuten dira bizik imutsa, klar, eta kantu batzu.
Geo, pentsatzen diat, oaiko teknikekin arra rekuperatu egizan dela.
Ez den bezala, hor den bezala.
Bai, den bezala.
Prigaria.
Ez duna, bai?
Geo, baflek egiten die kalitatia hundela.
Bai, erran edit, mena bardin obligatuzia egitea lako tratamentu...
Ordin,
basiko bat.
Zilindrak atzamanik izan dielaik...
Zuk ez duzu zilindretan entzun, ez?
Zilendren kopiak, justo.
Artako daiten dit, izan dela prozesu bat, arra miat eta...
Kopiatzeko, hobetzeko ez dakiat.
Segur duzu, ez duzu dudaik, eta Alemanian gainera segurzia, lehen abeitia mendian.
Eta batzuk, zoin gora kantatzen duten, zoin xuxen, harri-garria duk, zinez, entzuten dena hor.
Horri nabe bigerren mintzaldila jungen gipen. Horri noa Isa Michelek aipatuko daik bon kanto xaharraz, badakigu aspalditik kanto xaharra andana bat egun eliatu dutila eta hain bidez, Isa Michelen bidez arra bizitzen dutugula oai. Suaziko presidenta da ere bai eta horrien, bentuz suazin izenian emintzatuko da, kanto ebilketa bat ez. Horri oai, beste hamar minuta Isa Michel beda xagar.
Egun hon, horroer. Berlineko gertakai hoik beno ehun eta hamar bat urte lehenago eran ahibeita Napoleonen garaian sortegun edo konskripzion delakuaikin uskaldun soldaduek ikasi zien algarrikilan bizitzen. Bai eta prefosta kantatzen eta kantoien eta bestiai jakasten, igaiten, ikasten. Ildo hortaik zabaltzen dia enustez Lapurdi eta Baxenabarako kantoe ederrak. Adibidez, gaztetarzunak bainera bila, orai hasteniz kantatzen, edo lakararek berriz adelatu zutienak, Basaburuko manera mires garrian. Gaztetarsunak bain erabila, aidin anhera besala, gaiak pasatzen ditit ardura, egunak balia besala. Oi, ardura nabila maitiagana. Edo hamar mandamentiak, hoik segurea, enustez, erregimentietan, edo trantxeetan, edo lehenago, Moskui koraziaik huinez berezina denboan, nork daki kantoe hoik entzunik eta ben gisa arabedakatuik beren lekietan. Una bertsu berriak nik orai paratu hamar mandamentiak nula begiratu. Leheneko bizikorik jaunzinkoa adoratu, eta lagun protximua bardin estimatu. Ordu haietaik aitzina eta gehienik behantago, motikuak izkibatzen ikasi zielaik, agertu ziren lehen kantoekaieak, eta estonagari da ordunkoik gazteni zielaik sumat kantore bazakien prefosta bersetez berset. Errangabe dua orai artino py, kaier hoik presiuski goitituik diela etxetan nuiz artio. Eta justoki diela oitamabos bat urte beti kaier hoien bibilkatzia eta sailkatzia izan zen suazia elkartiain abiazteko xede bata. Geroztik, lautanhoi eta hamar geren kadan, Marcel suaziko partaide zelaik, Simun Arantzenak eman zutian elkartiai be grabaketa guziak egaizian soinu biltzailiarekin, egiaz altxor paregabia. Dohainik, baliagari izateko geroari begira. Simun Aran, nahi dut, behartaz, nahiniz mintzatu aminimeo doidoia, zeren ikusi behitugu plazetan pelotari eta urdin armen izigarri laketzen, eni oaniz, haur nien intzan, izar pelotakai bat zen, harri-harriko pelotakai eder, eta bon, bekidiak lagunak txart bat zen, eta lizar, eta bon, besteik, nizu, aran bilet, eta hoikor. Bena, Simun Aran plazaz-plaza ibilten zen, eta bon, beha sensiblia behitzen, eta gaizazu maitetaz ohartuik. Et, entzuten zuten kantaiak ostatietan, eta behin, subikotan altzukun agitu zen, Michele Perre bele lagun minaikin, eta petiri poi han agitu zen. Belatxa kantatu ziren, eta Michele Perrek erantzion, Simuni, to, Simun, soizak, hoiduk, belatxa dakien kantaik, azken kantaia, nihurke besteik, ez daki belatxa, mo. Bazien, altzaian, oeden buhetan, talakarrin, bazazkienak, belatxo, benapö. Simuni, hoi, odolak, ungu bat egin zeion, eta delibiatu zin, bo, beha farmazian tabeitzen, eta etzin sosa rinkuaik, delibiatu zin beak Alemaniat zuitia, nikok erandu. Adeza, alemanek puntu, goi mailako punta ondiela, beste sali hanitxetan bezala bereziki kanta grabaketa eta hoien unguian, eta erosizian gründik bat Alemanian, kontrabandaz igan, ez dakit nola, suizalat.
Uher bat, bai.
Ah, uher. Ah, bai, aparka. Ah, bon. Bai, jo. Enakia eba zela, horrein.
Eta revox bat ere, nik etxen dena, Michel Labegurik josi zian, gero, revox bat. Egia da, aipatzen dugun kanto hoik eta biltzeko, eta hola, tresnak behar diela. Eta,
Eta pu kontrabandan egan zian, hunat, eta hasi grabaketetan, eta preforsta bazien konten zienak, eta ez aimeste, behin bea etxen etzelaik aduana, edo jandarmak, ez dakit ustuit, aduana bea etxea egin zela, eta ama atzamanik izan zen, eta Euskaldun zahun bezala, gezur bat ederki trosatu zien, eta zin etxasi aduaner, eta geostik etzin bate arrenkoa ikuken, eta gue plazera entako, eta geukuen nain, egin zin lan miresgarri hoi, suazian dena. Nahita, amugatzen niz, kantorien ungurian, suaziko salian, zeren suaziek beste salike, junazi behit, berziki liburu publikazion eta beste. Horai, magi hoien artek, eramaiten du sail hori. Beraz, aipatuik izan den bezala, Berlineko museo batetaik, errori da suaziko internet sariala gure aitzinekuen jakilegua hunkigarria eta badakizien nuiz. Maiatzain sortzian, simbolo azkarra balinbada, hirugeren raiz delakuain akabantzain hiutanoita hamar geren urtemugakari. Horregatik gerlak ehortzik dieia, 2015an zotukatuen dienek eranen. Gihaue zinez botzi gira, zeren suaziak alkarte gisa aski sinesgarri tarzun yken behitu, Berlintaren etzian holako ekoizpen nain ardiesteko, egia eran maider eta maidi esker. Azken hilabete hoietan, kide zunbaitekin aigia dinamika berri baten sorarazi beharrez, beti suazian perforsta, bereziki gue memoia eta kantagintzain unguian. Jadanik hasigia, gaizazu maiten plantan ezarten, alein perpetuen laguntzaikin, atelier zunbaitetan abiatuigia, kantu aihaiake antolatuko dutugu. Bestalde nahi gunuke, Sibioko sonugile eta musika tresnen eakusketa bat agertu. Bena-bena, adesatuan eraiten beneizien gerlak akabo ziela eta segur handatobe. Damuk Europaikin batian gerla maltzur bezain urriki gabeko bat agertu dela, gerla ekonomikoa. Beti bezala, aipatzen delaik kontu sarjelkien tinkatzia lehenik joida kultura. Eta suaziak galdu dutu aurten espantxa zutian laguntza skotak. Huaikotik suaziako diharutegia kinka txarenian da. Espelin badugu laguntza eta diru eturi berri zumbait edieiten, hoita hamabost urte dian alkartia aste zumbaiten buruko xuxenka peko errekalat dua. Hau dela lan postu bat ere zinez mehatxatuida. Ez suhazi ez da gibeloi edo atzerakoien biltoki bat, baizik eta geruai unguatuik denen etxe bat, atxulutoki idekik etxeki behar duguna.
Ordin hoi jorratuko dugu ordin kanto jarren transizionia, sonu gabe eta geho soniaikin eta memento hoi Niko Etxartek zinez untsa bizitudu, horren strit horrokorrian aipatuko dinez edo bere adibidia. Horren Niko Etxartekoa aipatuko du eta horren Niko hiri?
Bai, hori nontzak komprenitu badut galtua, hori kantorearen transizionia soniaren sartziarekin. Gitarra simple, simpletik talde gotoriala. Bai, egia da, nik euskal kantai bezala bizi izan dudan prozesua dela hori. Bi hitzez, bon, denek ezagutzen nahizi eben, hori ez dut ene gazte haur denboako eta gazte denboako zeak hanitxa ipatuko, mena, eran behar dut, paisen hezik izan izala, eta etxekuak, aitetama, biak hori altzukutarrak. Aitak Dominika Etxartek harrakik hoita hamazortzi urte igandutu paisen, eta ez du minuta bat ere paisen igarran. Etzen sobea kurius hantzien kapitala kosmopolita hortan, hantzien eta museo eta hain beste arte eder eta hola... Amak beharre, kuruzdate jabo, eta hartakoz txipitaik gue etxian lehen gaiza importentzen uska. Izanike paizen, izanike desterratuik, nik oai erraitan aldut, xantza ukendugula, uska beti izan baita, gaiza bat naturalki egiten zen izkunz bat gue txian. Eta uskarekin aitak kantoia zian, sibeotar kantoia zian, eta sibeotar eta manes kantozu mait, ez hainbeste, mena, eta bardin obligazione bat gynin ena anaiaikin, Jean eta Kati eta Jean Txigoien eta goe familian, kasik obligazione bate astoz kaie txipi batetan kopiatzen guntin, ordin eta atxulin kantoiak, txahun irurin kantoiak, eta hau eta hu, eta gai hartan telebista debekatuik gynin, telebista. Bena beti, uste dut, guetako, anai antako eta kati, guetako beti plaze bat zen, aita autoritario, eta hein bat gogorra zen, ez sobea mudaan alde, hori gaztentako gaiz da, hoi, gaztentako gaiz da. Bena, beti dut, beti goguan dut, nula eder atzamaite nian aita bere lagunekin kantatzen zialaik. Bai euskaletxian, bai edozuin ostatietan, baita bakantzetat egiten ginelaik altzuku bat, poia behitzen ostatia, poia ostatia zen, eta han ni izan niz ere poi kantaien altzun, eta ni txipitaik badut, gogun, etxikitzen dut, eta nik beti eder, eran nahi du, lau bost urtetaik aitzina, beti eder atzaman dut sibeotar kantoia. Eta heltu niz, geho adin bat eta, heltu niz, frantses kantoiak eta telebistatik hartzen da hola, geho ikusi nian, ere, ene etxekuek etziela bat ere maite Georges Brassens. Telebistan Georges Brassens zelaik, eta ula, hoi, itxuz, hoi, horrek eta gizon horrek ez hitz itxuziak eta haute gu, eta... Bon, maite zien, habo Luis Mariano. Eta... Ordin, hor enetako hasi zen, hor pentsatu nian, bardin ene etxekuek ez diela arrazu gaisa guzietan ez dela arazu. Ranahidu, hor hasi nintzen, aminibat, oldartzen, eta ene etxekoen zetik, aminibat, nula, hyruntzen. Eta eskolan, ere, han eskolan frantsesez egiten ginen, deuxième langue allemand, enetako, oi, mudan behita historia hori, eta hanitxetan erraiten dut ere, eta xantza bat ere paizen, kartiel berezi batetan nintzala paizen, eta hamalaugarren arrondizamentia. Eta hamalaugarren arrondizamentia da, hori, Porte d'Orléans, Montparnasse, Danferrochereau, hamalaugarren arrondizamentia da, hori, burges intelektual, burges intelektualak, mena ez dirudunak. Donc, un quartier de bourgeois avec une grande culture et désagenté. Hori zen, eta artista hanitz baziren, artista hanitz baziren han, hamalaugarren arrondizamentian, eta ni txipitaik, artista hoien haurekin, haurekin izan niz eskolan, eta hau eta hua, eta hor dian, hor prozesu bat izan da netako, eta hasi nintzen eskolako lagunekin, patronazeko lagunekin, hasi nintzen hori taldiak muntatzen, taldiak, rock taldiak muntatzen, eta hola, donk, eman dezagun lehen gitarra elektrikarekin, lehen gitarra elektrikoa hamahi urtekin hartu Kenian. Gitarra akustikoa oso txara, en osaba seluka, josik benta batian, zine txara beti badut altzain, mena oso estetika edera zian. Oso txara, bena ehiak odolez, obligatzen ziana, ez, eta joiteko. Eta nik uenak eta uenak igaiten hor, ene anaiak eta koziak aizielaik musian edo kartakan aizielaik, ni mahainen buian nintzen, eta ene dring, 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 drang, 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 eta hola, uenak eta uenak, eta lehen kantoia ba uste dut gitarraekin egin dudala behatzi urtekin, eta nula giru hortan ginen gu, kanpoko musikak ere entzuten, folk eta hauta hua, familian hasi ginen talde bat muntatzen, ene anaia Jean Etxartere multi-instrumentista da, joiten dutu gitarra, txula, flute duz eta halako, Jean Etxegoien kere egiten zuten begaizak, eta nik uste dute ez niz ohit nurek eranik, mena, tiket Jean-Michelek hola, mena, txula antako influenzia handia izan zela ez, ene anaia eta ene koziak jiten ziela ikunat.
Eta Xixi Martin.
Eta Xixi Martin, hola. Hore, ahatzi gabe, eh? Zera, eta bitxi da, txula antako, nula izan den txulaan arra sortze hoi. Eta horren fit heltzeko, horren hor hasi nintzen normalden bezala ustartzen rock musika edo frantses musika Johnny Hallyday eta lako gaizak eta Jimi Hendrix eta lako gaizak hasi nintzaraik eta kantatzen The Who taldea, hanis maiten nuen, maiten nian, eta hor horren talde hanitz izan ziren. Eta nula ingles zehorrek kulturak bazian jadanik importentzia handia, gue lehen taldia anaiaikin eta lehen Jean Etxegoien kozia irekin deitzen zen The Black Brothers.
Harri gari da, bueno, erri egiten dut, eta edo ez ginen sobea ontsa konpreitzen inglesa. Gutaik,
baina bardin nunbait, The Black Brothers eran nahi du, bardin soul music eta bihotzeko musika, geho dut konpreitu, bardin zerbait subliminala izan zela. Eta geho, berriz lurilat, lurilat jinginen, eta deitu giningu taldea Odol Berria. Eta Odol Berria talde bat izan da ere hasi ginen hola, Jean Etxart, Jean Etxegoien eta Niko. Benageo, alako talde kolektibo bat izan zen, Jean-Michel. Jean-Michel ere izan da Odol Berrian. Michel Chilope, Xixi Martin, Jacques Jagoyen, eta halako kolektibo bat zen ere. Bitxia eta emankorra, eta halako ezagutzen duziego egin dugun lehen 40 zenturak eta singleak eta hola. Eta nik gero jarraiki dut Arrajini Zalaik Euskal Herrilat, ja, jadanik, aspaldidanik erabakin nian kantari profesionala izan nintzala. Kantari musikari profesionala izan nintzala. Horrek eran nahi du, ogia irabazi behar dela kantuarekin eta auta hua. Ta Arrajini Zalaik posibilitate bakarra zen hori dantzaldiak egitea, berbenak dantzaldiak egitea. Eta horin eskual kantari hainiz bezala, edo ez hainiz bezala, mena adibidez Andie Duvalde bezala, karrera bat izan dut, plazaz plaza, hori dantzaldiak egiten, eta hola. Eta enetako xedia zen ere, hor, dantzaldi hoik, etzela nula nahiko dantzaldia izan behar, behar zela euskaldun kantoe jabo ezai, bardin irrautza bat egin, mena egia erran dena instintuarekin izan da. Erran nahi dut, izanik ere nula, militantismo prozesu batetan ere, adin hortan, eta epoka hartan ere, militantismoak ere bazian bere importentzia. Bai Frantzian eskereko militantismoa, eta bai nula ez Euskal Herrian abertzalegoan sendotze hartan, ni prozeso hortan izaniz. Eta horrek laguntu nizu, plantatzia ordin eta dantzaldia eskorazko kantuekin eta hautagoa. Eta geho, bon, finitzeko zehoi, geho entzako naturaltasun osoz, lehenik rokak egin dutut hanitz uzkiak, ipurdiak mugiarazteko, egierazteko, simpleak, kanto simpleak, fantasiazko kantoiake, zen eta atzamaiten benien eskual kantugintza serio egi zela edo fantasia guti zela, hori norbaitek berzila hartu sail hoi. Hartakoz epoka batian nik dantzaldiak egiten utilaik Jean-Micheli emantiotzat konzertu zumait Hego aldean, beak, ber urtekoak behikia biak, Jean-Michelek defenda dezan akapelako xibeotar kantoia, ja, hoi salbatuk, deja, salbatuk. Eran nahi du, nik behar nila beste gaiza bat egin. Eta beste gaiza izan da, hor, bibilkatzea, horin eskoa rock, bluesaren inguian egindudan geoztik lana. Eta urrentuko dut eraitez espeantza handia ikusten dudala eskual roka sartuik da dudaik gabe gure gizartean eran nahi du Euskal Herria ez dela lehen eraitezen bezala Albania edo alako herria arraro bat ez Euskal Herria da osoki hogeita bat garen mentian, Euskal Herrian badira artistak eta nula ez Xibeun zumat eta zumat artista. Ikusten dut ere Amaia Zubiriak beti borroka egiten du, ez dela aski emazte kantari eta hautegua. Nik ikusten dut, memento huntan badela, bai hegoaldean eta iparaldean, emazten halako zea, ustit mintzatuko dela hortaz, mintzatuko zea hortaz, eta hori esperantza handia dut, eta Sibeun gue problema handiena uskana dela. Euskan dela. Zia, euskaz ez dakien jentiake nahi du euskaz kantatu. Horren, esperantzako mezu horrekin utziko zutiet olaxek.
Eskerrik hanitziniko, horrean, Mikel Marquez behartuko dugu, horrein Mikel zagutzen ez dienek, bon, kanta gintzan zinez ezagutu eta Gipuzkoatik horra zaiku. Izanik da heben, musikain egunin kantatzen, dira, hamabos bat urte edo. Horrein Mikel igaltatu diogu, ia bemaneala, aipadez, anula euskal kantoi askartu den militantismo eki batien, abertzalde guaikin batien. Hiri Mikel.
Nik, egunon, denoi, nik esango nuke, bakoitzak badugula gure gaia, ez, aipatzeko gaur, baino denok heltzen garela leku berdinetara. Za, azkenean, bat bestea entzun eta gai berdinak gauza berak ateratzen dira, horrek agian esan nahi du, ez, ba, abiatzen garen lekutik abiatzen garela, ez, lehen Erromara esaten zen, eramaten zutela bide guztiek Erromara, bueno, agian bide guztiek eramaten gaituzte euskarara, ez. Hori da, gure kantuaren zera, ez? Hemen aipatu dira trintxerak eta grabaketa hoiek eta gartzelak eta militarrak, ez? Eta militante hitza aipatzen baldin badugu, ikusten dugu erro berdin baduela, ez? Militaris hitza, hitz horrek latinez esan nahi du soldaduei dagokiena edo antzeko zerbait, ez da? Gurera ekarriz edo kantura ekarriz, esango genuke agian dela ideia baten alde edo sentimendu baten alde bere guztia, ez, ba soldadutxo bat baliz bezala bere daukan guztia ematen duen hori, ez, militantea esango genuke. Utopiaren alde, gizartearen alde, ideia batzuen alde bere militantzia egiten duena, ez? Abertzaletasunaren alde, noski. Baina nik galdera bat agian gure maikidei, beti nik badut zalantza, ez? Eta euskaraz kantatzea militantzia da? Euskaraz kantatzea soilik euskaraz kantatzea. Militantzia da edo ez da militantzia? Nola ikusten duzu, eh?
Ez baita ezpada.
Gauza naturala.
Gauza naturala da.
Zonbait entako militantzia duk, eta beste zonbait entako duk terapia.
Terapia eta leturia.
Oie!
Hemen gaia ez, niri dagokidana da, hori ez militantzia. Aipatu behar dira militantziarekin, militantzia beti aipatzen da politikaren inguruan, baina militantziarekin beti ere azaltzen zaigu dirua, ez? Dirua, ematen du, ba, kantari bat militantea baldin bada, dirua hori ez duela kontutan izan behar. Egia da, erreparatzen baldin badugu kantagintzaren historia, hasiko gara, bueno, nahi den lekutik, ez? Grabaketa zarro hietatik, lehenagotik, ahozkotasunetik, joan gaitezke, isturitzeko kobazuloraino, ez? Eta txirula jotzen zuen hartaraino, eta egia da mugimendu berriak beti gazteak ekarri izan ditula, ez? Garaiko gizartearekin erabat txertatua den gazte horrek, eta gazteak normalean ez dio erreparatzen diruari. Egiten ditu gauzak, ba, estomagotik, barrutik ateratzen zaion bezala, ez du irabazbiderik nahi, ez du bereziki ezer nahi, ez famarik, ez notariaderik, ez? Egiten du, ba, unean, datorkion gogo hori eta gauza berri hori, ez? Eta horrek du niretzat zerikusirik handiena militantismoarekin, ez? Hori da benetako militantismo haundiena, ez? Ba, zintzotasuna edo ezeren atzetik ez ibiltze hori. Eta pixka bat errepaso eginda, nahi baldin bada, begiratu genitzazke nola ba, berrogeita margarren amarkadaren amaieran Soroak taldea han igozen eszenatoki baten gainera hor Arbotin, ez? Eta hasi ziren gitarra elektriko batekin jotzen, beren kantuak, eta nola ba, antzen publikoak txistu egin ziren, ez? Eta nola nora doaz gazte hauek gitarra elektriko batekin euskal kantuak zikintzen, ez? Antzen Michel Labegeri eta Michel Labegeri ba izaki, ez? Ba persona errespetagarri bat txistu egiten zuten haientzat, ez? Nola igo zen eta defendatu zituen gazte horiek esanaz euskaraz egiten den kantuak aurrera egingo badu izango da beti garai berrietara egokitzen bada, ez? Eta unean uneko hizkuntza musikaletara egokitzen bada eta gizartetik gertu baldin badago, ez? Eta holaxe izan da, hamarkadaz hamarkada errepasoa egiten baldin badugu, ez? Gero, nahi baldin bada, etorri zen kantagintza politikoagoa, hegoaldean bederen, ez? Ba, Franco hankaz gora botatzeko garai guzi hori, gero Franco hankaz gora botata garai berri hortan etorri ziren beste molde bateko kantaldiak nahi bada, ez? Ordura arte zensuratua zen guztia eta esan ahal izateko aukera egontzelarik ba ura guztia esan izan zen, ez? Eta horrek eman zuen agian txanpinoien aroa deitu izan den hori, ez? Agizue txanpinoiak oso baldintza egokiak direnean oso azkar eta oso ugari sortzen direla eta gizarte hartan, ez gehien bat hegoaldean gizarte hartan ordura arte esan ezin ziren guztie horiek esateko aukera egontzelarik, ba txanpinoiak bezala sortu ziren kantariak, ez? Bueno, garai bat izan zen, gero guk suertez hegoaldetik esan dezakegu beti guri gauza onak etorri zaizkigu iparraldetik zuen bidez. Bai, bueno, Labegeri eta guzi hori izan zen, gero ez dok amairu eman zuena, ez? Eta Niko eta Errobi eta hoiek denak izan dira, gerora guri ere eman digutenak izugarrezko haizea, ez? Eta roka eta mugimendu guzi hoiek ere guri beti goitik bera etorri zaizkigu zuen bidez, ezta? Gero etorri zen Nikoren eta garaia, Niko aipatu duen bezala, ez, ondo irudikatu du bere garai hori eta beren odol berri hori, ez, tximal luzeekin. Gerora etorri ziren beste hainbat mugimendu, punk mugimendua izan zen garrantzitsua ere. 80garren hamarkadatik aurrera, ez, hori gehiago Berlinetik eta Londresetik heldu zitzaigun mugimendu bat izan zen. Baina horrek ere jakin zuen euskerarekin bat egiten ertzainak eta kortatu bezalako talde bat, aipatu behar da oso garrantzitsua, espainolez kantuan hasi eta euskera zamaitu zuena bere bilbidea era bat, ez? Pentsa, ez? Hor ere lortu zen, hildo berriekin, mugimendu berriekin, uneko militantismoarekin eta gogoarekin, ez? Euskara, euskal kantua lotzea garai berriari, ez? Eta, bueno, gerora etorri dira, 80garren hamarkadan gehiago aipagen ezakeagian, ba, molde guztietako hizkuntza musikalak heldu direla euskerara, ez? Bai hemen eta baian, ez? Ba, iaia provintzia guztietan, ez? Danetarik izan dugu euskaraz, kantuaren munduan. Eta nire zera honekin, nire tesiarekin edo amaitzeko, edo nire ideia mordo honen botatzearekin, edo nire prediku honekin amaitzeko, esango nuke guk badugula bentaja bat, ez? Eta da, euskarazko kantuaren tradizio berdin bat dugula iparralde naiz hegoaldekook. Nere generazioak bederen, berdin entzun du Etxaun Iruri eta Iparragirre, berdin entzun du Benito Lertxundi edo Niko, berdin entzun du guretzat ez dago, niri askotan esaten diaten, ni asko ibiltzen naiz erramunekin, eta aireizpekin, eta batekin, eta besteakin, eta ba, zu asko ibiltzen zara iparraldeko kantariekin. Ez, ni ez naiz ibiltzen iparraldeko kantariekin, ni ibiltzen ez euskal kantariekin. Niri hori ez da niretzat, ez dut ikusten, ez, alderik, ez. Eta hor nik esango nuke, ez, hamarkada, eta izan dugun tresna hori, beste ideia bat etortzen zaita agian, ez? Begira, espainolek eta frantsesek hori guk askotan guk baino askoz garbiago ikusten dute, ez? Adibidez hemen Frantzian, Antoine Guillemet, ez? Irratietan pentsatzen dut, zuzen nazazu ez, baina izondoari, irratietan euskaraz egiten diren kantuak, euskal diskoak, konputatzen dute edo balio dute frantses kantu bezala, ez? Kupo hoiek bete behar direnean, ez? Beraz, nik euskaraz kantatzen dut, beraz, nire kantuak frantsesak dira, ez? Euskaraz kantatzen baduzu, frantsesa zara. Niko, 70garren hamarkadan, ez, edo 80garren hamarkadan hasieran, 40 principalesen Espainian, Madriden, 40 principaleseko lehendabiziko postuetara heldu zen. Kanta en basko, ez espainol. Ez? Oso, beraiek oso garbi ikusten dute hori. Guk, agian ez hainbeste, ze tresna eraginkorra izan daiteken euskal kantua, euskal herri bat irudikatzeko, ez? Eta euskal herri bat egiteko, ez? Hori da gure militantismoa.
Bon, horrin, Jean Bordaxarrekoai lantuko du erranen deiku pastoal eta kantoi edo kantoi eta pastoala hoi behitzaio galtatuik izan lantzi, horrin Jean Bordaxar bea pastoalitaz eta funtzian heben kantaiak eta mintzazalik siotarrak horro pastoalitaz lidia ebai, maider salu, mena laster. Jean Bordaxar.
Egun hun, ordinik aipatuko ez pastoal eta kantoia. Pastoaletan kantoiaen aipatzeko lehenik nahi nuke eran ez dira hain aspaldi kantoe gütia gertzen zera pastoaletan, bizpahiu habuenetik. Geostik, emeki pastoalak be barne hartu dutu kantoe zahazumait eta geostik kantoe berian danabat. Gaur egun, hamar eta hamabi kantoe artino entzuten ahaldia pastoaletan. Eta kantoe gehienak istoia ilotuik. Salbu azkena, hau pastoala jokatzen dian heria ibuz eginik beita. Odin, nulaz izan da kantoien sartze hau eta zentako. Diala urte zumbait, ordin pastoalak zinez luze zien. Bo, hemen Sibirotarek hanitzek badakizi, hoi, mena agin ezoek, hemen behardienek, eta mila bedeatzu egen eta seian, jakurri dit entradabat, pastoal batetan, beroita bost berset bazititzen. Entradak bakarrik. Ordin, pentsa nula luze izaten ahatzen, pastoal bat denboa hetan, egun osua igaiten, ahaltzen pastoal bat izo, diala, memento hetan, eta diala berogei urte, uano, ez dizaspaldi, hiuehen eta berroita hamar berset bazetutzen pastoal batetan. Geo, emeki, gutitu dia eta oai badia ehun eta hiuton hogei eta berehun arteko hortan egun berset pastoal batetan. Dena den, pastoalak zinez jabirtu dia eta istoiak behar izan dia nunbait bardin kontatu. Ordin, kantoek hartu dieen etako geoago eta leku habo, bersetak liabirtzen zien bezala. Hoik beti istoia ilotuik, eta partikulazki agitzen den zerbaiti momento batez. Ordin, pastoarin agitzen da hiltze, eskuntze, guduk eta beste. Eta hor, lotuitia kantoe hoik momento hoitan. Bestalde, uste dut denen nahikunti izan dela nunbait bai. Idazlena, erregentana, aktyurena eta sogilena e. Zeren eta zumanahi botz ederak izanik bakarka, beste indar batea agertzen da biazka, talde txipika edo oro juntatuik taloa daen gainin agertzen dielaik kantai hun hoiko. Eta, hau dela, kantatziek plazer handiek harten du bai kantaier eta sogiler. Borin bai, mauziek alto gio, isatuko dugu raposte emaiti, eh? Horin, kantoia eta pastuala. Kantoiak zer ekartan du pastualai. Kantoiak pastual batetan bakarka edo bibotzetan emanik zien. Dira spaldi. Eta hortako ziene botzederenak haitatui kantan aitzeko. Eta berxeten emaiteko prefosta. Ez peitzen uano zonoik. Behan teltu dia zonoak eta pastualetan behar zen botz hunak kantan aitzeko jentek entzun behar behitzien. Ez da komplikatu hoizen. Eta, odin, bardin odinko istoietanek uai beno hanitzezkar gugutigo zen. Eta, etzien oano agertzen gehozti jindien turketak, non baita behan txartu dia, emaztik pastualetane, eta odin pastualak bazien, mena gizon pastual edo emazte pastual, eta aktur hanitzez gutiago zen. Horin behar izan da ebai, kargu eman, nunbait. Geo kuretan kantoiak emanik izan dira hiu botzetan, zumait aldiz harmonia senditzen zen bezala, hori dit, mira beratzen eta lauton hoita hamabian, batiti urruti ere jentzuzun, eta beak jakusten zititzen bai kantoiak eta bai ere jengoa egiten ebai. Ez zilaik formakuntzaik kuren jamaiteko, bena, be sendimentiena be egiten zin, eta bakotsak sendimentiena bea hiu geren boz bat ezartene ebai, kurin, tranquil, hola, jiten zen bezala, behari jala. Gio behantago, uano, hartuik izan dia kuren jamaiteko gidaiak. Eta hoik, kantoen eakusten hasi die behen sendimentien arabea, eta behen beek zien formakuntzana ebai, zumait badia, musika profesuri dienak, bestik ez, oai, azken kuren jamailetan, eta hoiek egiten zutien ahaide bat eman eta harmonizazionik senditzen zutien bezala. Hori, segertatu da hortaik. Hori, kanto eberi paketa sortu dia. Eta, zumait zinez lotuik istoiai, edo zerkaldi batetan agitzen zen egoera bati lehen eraitenin bezala. Odin, zinez lantuik. Eta horrengatik, ez dia geho kanto ehanitxe maiten ahal pastualetako kontekstotik elkion duen. Eta gordeik egoiten dia. Uai berri, uste dut, idazlik hasi dien, kasu egiten, kantoien idazten geho emaiteko gizan idatzi behar ziela. Eta gin ikusiko dugu habo, kanto ehabo, pastualetaik hartuik, karikan kantatuik. Izan dia karikan kantatuitzenak, etxahunen kantoietan badia zumait, eta oi ezagunenik dena bai da baratze bat, azkenetan hoi Euskal Herrion osun emanik dena.
Euskari osun emanik dena, zen eta Pierpolek beake kantatzen behitu.
Bai, defendatu behitu.
Adibidez, etxahun iuin nik kantatzen dudan Ximena, afan, Rodrigo joan hadi, oie Euskal Herri guzian ezagutu duk, nik kantatu behitu eta kantatuk behita.
Bai.
Bola.
Egia. Hori, bigeren gaizabat, ikusten dugu zuen kantue, izan dira zinez lantuik. Bon. Eta botzen aldetik. Eta geho ez badia botzak oro hor, eran nahi behitu kantaiak, ez dira karikan edo ostatin emaiten ahal behar indaraikin. Hoie ikusten da. Bena horre, uste dituai kuren ere maidik kasu habo egiten diela geho emaiteko gizan harmonizazionen egiten hasten dututzu emeki. Oi, bidabekin ikusten dizugu, Sofike, azken pastoaletan hasi duzu amini bat alde hoktatun guatzen. Dena den, pastoalai esker urtoz kantoe berri sortzen da, dia. Eakustez kantoia bizi dela gaur egun Sibeun, eta kantaiek plazer hartzen diela mustraketan eskenegun oz pastoaletan. Zen eta herri batetik bestila, kantoia pastoalai esker bidazatzen beita. Eta hanitzek ikasten dizie urtoz kantoe, eta plazer hartzen kantan, eta hoi oek bizitu dizugu, pastoaletan parte hartu dienek. Urhentzeko, uduizitaz, mintzazia bizik etxegitzen badugu, badateke beti kantoe huntzale eta kantai Siberun. Esker mila horret.
Ordian mementoko jortan batuko gi, sarri ordin publikotik galtu zumait, eta ordin oai Eloise Durangak aipatuko deik be lan bat imazte, kenula kantoia berreskuratu dien bereziki Siberun. Atua Eloise.
Eskerrik anitz, egun hon. Merci déjà de l'invitation. Ce qui a été dit jusqu'à présent est très riche, donc c'est pas évident d'intervenir juste après. Ça fait 10 ans que je travaille sur effectivement les chanteuses souletines. Tout d'abord, c'était sur le chant féminin au Pays Basque. Donc j'ai commencé par interroger aussi Madio Yenart, Amaya Soubiria, Maïté Idirine, mais également des chanteurs. Eniaut Larald, Michel Etchekopa, bien plus tard Jean-Michel Bédachagar, Beniata Chiari aussi, parce que mon arrivée dans le chant, à moi, ça a été un questionnement sur mon identité, parce que je suis d'origine basque, mais après, je n'ai jamais habité au Pays Basque à part à Bayonne. Pour moi, c'est le Pays Basque, hein, mais... ma famille habitait au Boucau. Bon, voilà, pour pas trop m'étendre, juste dire que après avoir travaillé sur le musée basque, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui me manquait dans l'abord de l'identité basque. Et pour moi, le chant, c'était pas seulement le chant en basque, c'était aussi le chant en occitan, en espagnol, en français. Enfin, ça se mélangeait chez mes grands-parents, chez mes arrière-grands-parents. Voilà, donc petit à petit j'ai resserré parce que la Soule est réputée pour être un vivier, un réservoir, tout ce que l'on veut du chant traditionnel, de la tradition, à laquelle je fais de la poésie, viennent s'abreuver beaucoup de personnes intéressées par la tradition au Pays Basque. Voilà. Je pense pas que ce que je vais dire ensuite sera forcément consensuel, parce que j'aimerais réussir à montrer que l'accent qui est porté sur le seul aspect culturel de cette pratique, qu'est le chant, peut ou tend à empêcher l'existence, quelquefois, d'un débat proprement artistique sur la question du chant, dans lequel les femmes auraient leur place d'interlocutrice. Aujourd'hui, il y a des gens en recherche sur le chant à cette table, qui ne prennent pas nécessairement la place des chanteuses, mais qui ne viennent pas forcément parler de leur pratique, de leur manière de chanter. Voilà. Donc, il y a un autre du chant, il y en a peut-être même plusieurs, la femme, c'est cet autre du chant, pour moi, si je peux le dire comme ça. Le chant des femmes, c'est à l'église, c'est à la maison, c'est doux, c'est gracieux, ça s'oppose à la puissance, à la force du chant d'un homme, au café, cette académie du chant basque, c'est pas du tout de l'ironie ce que je dis, mais c'est comme ça que l'on entend et que l'on observe. Mais pourtant, à entendre certaines voix de chanteurs, notamment celle de Jean-Yves Constantin, qui est assez marquante, ou encore celle de certains prisonniers, on se rend compte que l'esthétique propose plus que tout ça. C'est une certaine souplesse, une aisance dans les hauteurs et aussi beaucoup de douceur. Peut-être à l'image de votre père, finalement, qui était un homme très dur et qui, quand il chantait, proposait tout autre chose de lui-même, de son identité. Donc, à l'inverse, certaines chanteuses d'aujourd'hui, quand on les écoute, on se rend compte qu'elles n'hésitent pas à employer des voix graves, mais aussi à tuter, à chanter au bar, à pousser à pleine puissance, et que ce n'est pas forcément réservé aux hommes. Donc il existe un imaginaire sur le chant féminin qui a été forgé à partir de certains lieux et des esthétiques ont été produites à ces endroits-là. Par exemple, pour les femmes, à l'église, La partition des chants laissait moins de liberté parce qu'elles étaient assignées à des voix hautes et aussi à des monodies, à des couplets. Il y a des études qui ont été faites par Jean-Jacques Casterette, je n'ai lu qu'un article, mais peut-être vous connaissez, qui s'intéresse aux chants, lui, en Béarn. Donc certaines femmes étaient réputées, et certaines sont encore vivantes, pour maîtriser une voix très très haute et fine. Peut-être qu'on peut l'appeler méhétique, même si ce n'est pas ma spécialité, je ne suis pas musicologue. La voix très haute et fine, qui est très caractéristique dans une polyphonie d'église, puisqu'elle va ressortir, donc elle est portée par les autres voix. Et les hommes, eux, sont plus facilement reconnus à l'église pour y chanter bachatu ou lancer ses polyphonies et ses secondes et ses voix, ses tierces. Voilà. Donc dans les deux cas, on peut dire tout de même que l'église a exercé une influence, voire un contrôle aussi sur les voix, sur les corps, et a influencé les esthétiques et les postures de chant. Comment on se met au chant. Donc je pourrais aussi parler de la maison, mais là on aborde un terrain glissant pour moi, c'est la question de la langue maternelle. Et je vais juste dire qu'en fait, il n'y a pas de berceuse sous le tine connue, écrite par une femme, par des femmes, que la plus connue, c'est Lohadi Anguria, et qu'en fait, c'est une chanson qui a été écrite par un homme, Etchaoun. Voilà. Donc pourquoi ? J'essaierai de faire des hypothèses et de poser des questions ensuite. La partition dont je parle entre hommes et femmes, elle n'est pas anodine parce qu'elle renvoie aussi à une partition des rôles dans la société traditionnelle qui peut être idéalisée, cette société traditionnelle. Donc quels étaient les espaces dévolus aux femmes? Quels étaient les espaces dévolus aux hommes? C'est tout l'imaginaire autour des sexes qui est convoqué et tout l'imaginaire autour de la femme basque aussi qui est convoqué. Et de ce qu'il est bon ou ce qu'il aurait été bon de faire quand on est une femme pour être une femme ou de ce qu'il aurait été bon aussi de faire quand on est un homme. Quand l'un chantait au café, l'autre chantait à la maison. Pourtant, la réalité est plus complexe puisque ce principe de séparation ne s'est pas appliqué que pour les, enfin, ne semble s'être appliqué que pour les hommes et les femmes mariées réellement. Dans le sens où il y a des témoignages très précieux, des années 50, de personnes encore vivantes, qui peuvent témoigner, attester de la présence conjointe des jeunes filles et des jeunes hommes au café. Des groupes de garçons, des groupes de filles qui chantaient dans les cafés. À Lick ou ailleurs, peut-être à Camus, je crois. Donc c'est la question, en fait, qui nous fait douter, c'est la question des répertoires. Parce qu'il existe très peu de chants féminins, comme je viens de le dire, à part quelques cantiques, voire pas de chant féminin du tout, c'est-à-dire composé par des femmes. Les berceuses de la fin du siècle dernier ont été écrites par des prêtres, puis ensuite, à partir des années, je ne suis pas très douée dans les dates, peut-être 40-50, par des poètes, qui ont pris la relève. Donc il ne faut pas croire pour autant que les femmes ne chantaient pas et que les hommes étaient maîtres du répertoire. Parce que la plupart des pastourelles, des chants d'oiseaux, des chansons d'amour tragiques, des berceuses, ont été écrites au XVIIIe siècle par un cercle de lettrés, du coup là on pourrait dire pyrénéens. Et donc ce qui intéresse cette étude du chant féminin, c'est le fait que les femmes, et avant elles le peuple, s'approprient ces airs et en produisent des versions. Voilà, il y a des versions centrales qu'ensuite chacun peut s'approprier. Et ma communication essaye de travailler cette question de l'appropriation. Comment on peut s'approprier un chant traditionnel, en fait? Et ces versions, ensuite, elles ont été recompilées par les folkloristes. Voilà, et c'est certaines qui nous sont arrivées. Donc la chanson des Mantries, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui la connaissent. La chanson des Mantries, elle est interprétée par Jeannette Chevéry. J'ai trouvé ça aux archives départementales. Elle est connue aussi, par exemple, hein, puisque je ne suis pas une spécialiste des répertoires, mais elle est connue à Nice, en Savoie, comme la chanson des Mensonges, par exemple. Elle a été retraduite. Donc, ce qui me paraît important de dire, c'est que la chanson folklorique, c'est l'œuvre de tous plutôt que d'un seul, et que ce qui fait que, c'est le fait que ça varie qui est constitutif du fait folklorique. C'est parce que cela varie que c'est du folklore. Mais par contre, il me semble important de définir le folklore non pas comme on le définit d'habitude, c'est-à-dire que le folklore, ce n'est pas le folklorisme des prêtres, des religieux, des idéologues de la fin du XIXe siècle seulement. Le folklore, c'est l'apport anonyme et quotidien, tel que le définissent les Anglais ou les Américains qui sont allés collecter aussi aux États-Unis, dans toutes les régions, dans les maisons, comme Shua Sia a relancé sa collecte dans les années 80, même si ça avait été fait avant. C'est-à-dire on va dans les maisons prendre les versions des chants, comme ce que nous a montré Jean-Michel Bédachagar tout à l'heure, des manières de faire. Donc un apport anonyme et quotidien par opposition à un apport daté et signé. L'apport daté et signé, c'est l'apport soit du lettré, qui a constitué les recueils, soit de l'artiste. Voilà. Donc ce qui a été collecté, c'est l'aboutissement finalement d'une histoire à un moment donné, mais pas la fin d'une histoire. Et ça, c'est la tendance aussi quand on est attaché de croire que après nous, il n'y aura plus. C'est une grande peur qui est commune à toute l'humanité. Enfin, là, on a des chants dans la... Tu as dit quoi ? Shiberoko Tipia. Des chants, c'est un patrimoine aussi de l'humanité, en fait. Ces hommes-là ont participé à une guerre. C'est très touchant, même, je pense, pour des gens qui ne connaissent pas le basque et qui ne sont même pas basques, en fait. Voilà, donc penser le chant en termes artistiques, à moi, ça a été mon seul recours pour redonner une place au sujet de la pratique, même s'il y a des ambiguïtés sur le terme sujet en soule, parce qu'on a les sujets de pastoral, on a le sujet des chants, l'oiseau peut être le sujet d'un chant, en fait c'est l'être aimé, etc. Et ici, c'est les filles qui s'approprient un répertoire traditionnel, une pratique culturelle, et très peu d'entre elles composent. Parce que la langue aussi est un critère déterminant qu'on n'ose pas forcément, enfin, et qu'il est indispensable de la maîtriser pour pouvoir composer aussi dans la langue des poètes, parce que le souletin, c'est aussi la langue des poètes. Et même si elles ne composent pas, mon intention à moi, c'est de dire aussi qu'elles ont une intention artistique, et pour certaines même une ambition artistique. Voilà. Donc l'anthropologie, là, vient présupposer, clairement, hein, vient aussi questionner la situation d'aujourd'hui en faisant ressortir des éléments stables, récurrents et aussi des ruptures. Qu'est-ce qui est commun à Louise Dapp, Agnès Aguerre, Minya Sabal Haïspak, Madio Yenar, Etchegoyen Haïspak? Qu'est-ce qui est différent dans l'arrivée des groupes Tehenta, Amaren Alabak, Chantasi Koneshkatilak, Buhamechak, Aignak? Sont des groupes de filles qu'on oppose aussi chez les hommes. Il y a des groupes, donc on peut citer, je ne sais pas comment s'appelle ton quatuor.
Les quatre.
Bordacha, la Handaburu, je ne sais pas les autres.
Uruti.
Voilà. Il y a les Shiberotarak, il y a les Oilarak. Mais sinon, quand on parle du chanteur, ça va surtout être un nom, une personne, une figure. Lohidoy, Etchaoun, Eper, Constantin, Etchekopar, Bedachaga, peut-être même Achiari qui est venu prendre aussi en soule ce rapport à la tradition. Voilà. Donc ce qui m'intéresse de questionner là-dedans, et voilà, de vous donner des questions, comme ça, mes questions, à quel répertoire ont eu accès chacun de ces artistes ou ces chanteurs, comment ils se le sont appropriés, et est-ce qu'ils l'ont transformé? Et d'ailleurs, le signe de l'appropriation, c'est le fait de pouvoir transformer. C'est un peu ce qu'a fait peut-être Nico en apportant aussi son électroacoustique. Ou ce que l'on, c'est le signe de l'appropriation dans le folklore, quoi. De pouvoir transformer ce chant. Les Amaren Alabak avec la recréation d'une polyphonie ou plein d'autres, là les noms ou les exemples ne me viennent pas. Donc il y a des chants qui restent: Goisian Goisik, Churi Rechinula, Maitia Nunsira, Lohadi Anguria, Urso Churia, qui ont été chantés par les femmes, là pour le coup. Il y a différentes versions de ces chants, du coup, par les femmes. On peut dire que, du coup, il y a un folklore féminin, qui n'est pas forcément un folklore féministe, celui qui avait été prédit ni par Amaya Subiria ou Maïté Idirin, mais un petit peu. C'est-à-dire cette pochette de Aïspatashuna, là où il y a des femmes qui marchent, où on a envie de recréer un folklore féminin, mais finalement, le folklore féminin, il existe que s'il y a un apport anonyme et quotidien, et c'est ce qui se passe en soule. Il y a des groupes connus, il y a des groupes féminins, qui ont une réputation. Certaines réussissent à en vivre, très peu, comme d'ailleurs pour les chanteurs, la situation est à peu près identiques. Mais après, il y a toutes celles qui vont chanter au bar, à l'auberge, sur une scène de Cantaldi, qui vont reprendre les chants de pastoral, entre amis, etc. Il y a tout cet apport qui fait que tout d'un coup, on a des nouveaux carnets de chants, que dans ces nouveaux cahiers de chants, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les chants de pastoral qui nous tiennent à cœur, à Saint-Engrasse, à Camus, à Gautin. Voilà. On n'a pas les mêmes chants qui nous tiennent à cœur. On recommence à partir d'un socle qui est ce chant traditionnel. Il faut aussi se demander quelle est la base de l'apprentissage, quelle est l'importance du chant à deux voix dans cet apprentissage, qu'est-ce qu'une bonne interprétation, qu'est-ce que la création, et quel est le sens des créations en soule. Si la création, c'est de mettre en musique un chant traditionnel dans la langue basque, alors est-ce qu'on ne contrevient pas aussi à la question de l'art ? Comment l'art vient questionner la société ? En replaçant le débat toujours dans le rapport à la culture, ce qui n'est pas un ni ou l'un ou l'autre, mais et l'un et l'autre. Voilà. Comment se crée la polyphonie aujourd'hui ? Est-ce que les filles n'ont pas justement ramené cela en amenant le groupe ? Je parle dans le champ traditionnel, puisque les garçons aussi se constituent en groupe. Est-ce qu'elles ne contribuent pas justement à l'invention, et peut-être pas à la réinvention, d'un folklore féminin, et à l'invention d'une polyphonie en soul ? Est-ce qu'à ce titre-là, justement, elles ne sont pas des interlocutrices privilégiées ? Voilà, parce que les jeunes, dans les années 70-80, en France, dans les régions, dans le Rouergue ou ailleurs, faisaient très nettement la différence entre chansons de collectage qu'ils chantaient et chansons composées. Voilà. Ça marquait aussi les différences de légitimité entre chanteurs et entre chanteurs et chanteuses aussi. Donc pour terminer, quelle est la fonction sociale d'une chanteuse traditionnelle ? Est-ce que chanter pour soi, dans une auberge, pour un baptême, pour un mariage, sur une scène de Cantaldi ou sur une scène de spectacle, c'est la même chose ? Qu'est-ce qui se joue des positions sociales dans la pratique chantée ? On parle des pastorales, des auteurs, de l'évolution du chant, de la composition des chants, des artistes qui ont porté ces chants. Voilà. Est-ce que c'est la même chose de chanter un berchet, enfin de réciter un berchet, de scander un berchet ? D'être sujette, d'être... Qu'est-ce qui se joue des positions sociales ? Et que viendrait bouleverser la parole de l'artiste femme dans le débat culturel ? Merci. Eskerrik anitz.
Zuri.
Azken zatila junengi horri nabe anitza ipatu izan dena hoi arti hoi bai, Euska?
Bai.
Etorrin horren jorratzie galtatu ginean Jojo Bordagarai. Eta orni, ondotik egien dutugu galtuak publikotik. Eta Jojo, hiri.
Egun hun, bai, hainitz gauza entesgarri entzunik izan da, oi hartio. Beraz, euskara eta kantua. Ah, bi placer, bi interesgune, bai, lehenik euskara gure hizkuntza, gure hizkuntza da euskaldunen hizkuntza dugu. Kanpotik ikusten badugu, nola egina den formaren aldetik, eganezake, ohartzen gira, euskaraz diren hitzak, azken finean, ez dut deus asmatu, baina kontsonante eta bokala lehokatze bat, euskal hitza, badira kontsonanteak eta badira bokalak. Baina gure berezitasuna, gure hizkuntzaren berezitasuna da, hizki, edo letra guziak ahoskatzen direla. Eta hori ez da hizkuntza guzietan, gurean ba. Horrek emaiten dio gure hizkuntzari alako gozotasun bat, erliebe bat, erliebe, relief, eh? Emaiten du beti kanbio, badira soinuak, txö, tzö, rö, xö, xö, hori guziekin, soinu guzie huriek lehokatuak direlarik, bai beharian goxotasun bat emaiten du, ainitzasun bat, entzuten delaik, mintzatzean berian, kantatu hori kantatzearea, lena geroxeago aipatuko dut, baina entzuteak berak emaiten du alako, bai, ainiztasuna, barietate bat, emozio desberdinak, efektu, impresio desberdinak, behatzean, eta gauza bera, ahotik pasatzean, hitz bat, euskal herria, eu, bokala-bokala, skal, herria, hori, badira diftongoak, badira, bon, hori horrek emaiten du la plazer bat, hori fruitu hon bat jaten baginu bezala, ardu hon bat jestatzen baginu bezala, aintzin goztu bat, eta gibel goztu bat. Eta hori guziak enpresioak, efektuak, eta gorpat, fen, gure baitan on egiten du, fen, gustatzen zauku. Orduan, nola lotu kantua, ba naturalki, azken finean. Euskaraz hitz egitea, bon, teksto baten irakurtzea, jadanik emaiten du, ahotik pasatzeko plazer hori. Eta entzuteko plazer hori. Eta kantatzeak plazer hori biderkatzen du. Artuko dugu adibidez, euskara ez dakien baten kasua. Bon. Baina kantatzeko, eta kantatzeko gustua duena, maite duena kantatzea. Zenta, kantatziak berak ekartzen du plazera. Ekartzen du, nola, ganazak hori, barne peka bat bezala, barne masaja bat bezala. Kantatziak berak. Hon egiten du, hobekiago senditzen gira. Eta euskaraz kantatziak, bon, beraz, hizkuntza oso kantagarria dugu euskara. Erliebeak deitu. Erliebeak azken finean gure herria bezala, gure euskal herria bezala. Eh? Euskal herrian badira mendiak, badira ordokiak, badira ibarrak, badira oso kanbiakor, begiaren dako. Begiaren dako kanbiakorra. Eta hizkuntza berdin entzuten denaren dako, edo ahoskatzen denaren dako kanbiakorra da. Eh? Erliebeak azken finean gure araberako hizkuntza dugu. Jende, euskal jendetza ere ainitza da, erliebe ainitz dago gure jendartean, gure nortasunari txikiak gira, mila gauza egiten dira Euskal Herrian, egiten dugu, erlo desberdinetan, izan dadin kultura mailan, ekonomia mailan, mugitzen giren jendeak gira, eta horrek emaiten du kanpotik hasteko oso egiten delarik, alako erakargarritasun bat, oa, ziek zer, hainiz gauza egiten duzie. Eta egia da. Eta gure hizkuntza, gure araberikoa da, gure itxurakoa bezalakoa da. Gure itxura bezalakoa da. Orduan, horrek emaiten dio hizkuntzari kantatzeko loa erran posibilitatea. Eskora ez dakien batek, kantu bat hartuko du, ikasiko du, egin nahi du, ez du jeus konprenitzen edo entelegatzen egiten dienari, baina barneratzen balin badu ahoskatzeko araudiak, barneratzen balin baditu, diferentziaiten balin badu, xo-xo eta ustean errandutan bezala, errepikatuko ditu. Eta hori dian, formaren aldetik, plazera hartuko du. Naiz eta ez ulertu egiten edo kantatzen duena. Formaren aldetik, kantuari esker, kantuak, hiribide bat edo benide bat irikitzen dio hizkuntzari buruz, joaiteko. Horren, lehenik hartuko du formaren aldetikako plazer hori, erripikatuz eta bakarrik kantatuz, edo lagunekin kantatuz, ostatian, giroan, nunai. Beaz, formaren aldetiko plazer hori hartuko du. Eta merba, agian, espero, noizpait, jakin mina piztuko zakola, azken finean, bon, biziki untsa, kantatzen diat, hola, hori, mortian ahuski, plazer egiten du, bai, autik ateatziak, entzuteak, beste egiten dutena, edo kantatzen dutena entzutea, baina ez diate konprenitzen. Eta agian hor, jakimina edo kuriositatea piztuko zaio urrunago joiteko. Azken finean, kantatzen duena, ren ulertzeko bidea hartzeko, euskararen ikasteko bidea. Eta hor, aratago joanen da plazeran edo atxeginean, aratago kantuaren erdian izanen da, kantuaren eganai guziaren sentimendu emozio guzien erdian izanen da, eta kantua bere baitan ere biziko du eta izanen da. Horren, kantua da xantza handi bat netako eskuararen ikasteko. Zeren, horren, euskara ez dakien baten dako, izeten hori, bidea. Euskara dakien baten dako, jadanik ikasi dituen kantuak, kantuen emaitea, egin nahi du, murgiltzea, kantu horrek emaiten dituen emozio, sentimendu eta barne inarroste hori guziak sentitzea, barnetik, konprenitzea, bizitzea, hori bikaina da. Baina bestiak ere heltzen aldira gune hortarat. Gure hizkuntzaren formari esker, gure nola egituratua den, hizkiak hauskatzen direla eta abantail handiak baditu euskarak, Scrabble jokoan hartzeko ere bai. Hartzen zuen erregletan, ora, lehokatzen dituzue hizkiak, letrak, eta hori aekan aipatzen dugu hori, batzutan baliatzen dugulaik joko hori, eta genez, ba, kontsonante, bokala, bokala kontsonante, eia ba, lehokazkitzue zuen hizkiak, eta berdin, 5 minuta lehenago ezagutzen etzinuten hiz bat, asmatuko uzie. Oian, ordenatzen dituzte ben letrak, eta euskaraz sonatzen duen hizki bat, atxemaiten dute behin, zenta hizkuntza gutziek baduten bere musika. Euskara badu berea, inglesak badu berea, pixka borobilagoa, behinan badu, berea, frantsesak ere bai, frantsesak adibidez errimen egiteko aize errexago da, zenta adibidez O soinua, manera hainitzez idatzia baita, idazten albaita, O, AU, EAU, EAUX, eta bon. Behaz, hori errestasun bat emaiten du, halere, numeit errimen egiteko, kantuen idazteko mementuan. Berri jingiten Scrabble joko hortarat, ordean, lehokatzen dituzte beren izkiak, beren letrak, eta euskaraz sonatzen duen, euskararen musika doinua duen zerbait, eta atxemaiten dute. Eta gio egiten diet, orai, Sherlock Holmesen gisa, ordean duzue zuen iztegia hartuko, eta ia ba, zerbait ateratu duzuen hitz umegai hori baden, urbilden eskual hitz bat. Eta gehienetan atxemaiten dute. Atxemaiten dute, hori da magia. Hori, zeri esker, preseski, baita hori, dalako egituratzearen aldetik hitzkiak, bokalak eta kontsonantzeak lehokatzen direlako haatik adibidez H, kontsonante AA, bokala, T, kontsonante I, bokala K, kontsonante. Edo zoin hitz hartzen alduzue, eta bada hori konstante hori. Horrek, emaiten du eskolari behaz, kantagari izaiteko bide zabala, eta ez dakienek ebe, kantatzeko, goxatzeko, plazer hori, formaren aldetik, gero muñorat, bihotzerat heltzeko bidea ere, atxamaiten behitute hortik. Hordean, hori zer ganezake gehiago, kantu tailerrak montatzen badea, bat tekin doka ipatu zautan, Dominika, kantu tailerrak montatzeko xedea bazela hemen, eta zinez bide hona da, zerren hor, kantatzeko gustua duten guziak, urbitzen lan dira beldurri gabe, eta bide bat badago eskuararen goxatzeko, eskuararen bihotzerat heltzeko, kantuak eskaintzen duena. Era.
Bon, ordin, izaten ahaltzien hebendien kide Zumaite Mahainian, hor, pentsatzen dut, Madi Oinart, Michele Txekopar, Michel Arrotzo Zartantxu, horzen, eta hainbat horin ez tegit norbaitek, Michelek edo Madik edo balimaduzi zerbait aipatuik izan dien gaiza hoietaz, publikuen galtu eta tejunga betaik gehitzeko edo galtu bazien o prestatu dutuzi ez zumait?
Jean-Michel entako, adieza erran duk istoia simuna jarenekin behatzen behitzin, zubukotinin kanto bat, eta hudu az galduik zela, eta uste dat, bedatxia zela, mena ez tegit, bedatxa, ez tegit zuen den kanto hoi. Alba lima de kaya. Aide estatzen. Odo ez tagi.
Estekiatu, memento. Bai. Eh? Atxu ditu konek zeren.
Kasu, eh?
Tra la 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 tra la 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 tra-ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- tra la 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 tra la 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 tra la 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 tra la 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 tra la 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 tra la 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 tra la 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 tra la 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 la
Eskerrik asko, biba hize, Michel. Biba hize, Cedric, bai galtu intako. Norbaitek balin badu galtu, badugu, denbo badugu.
Bai, bo, erdi galtu eta erdi afirmazion, zian Jean Bordachar erranduka nahi buz, erranduka pastoaletan oai gehu eta testu gitiago bazela eta gehu eta kanto eta ene ustez dantza ebai habo. Zerri ilotzen duk, hoi, testua, berbada, uskai galdu dela eta hoai testua egiogu eta importantzia gutiago emaiten dugula eta ikusgarri bat, ikusteko gaizabatei emaiteko eta egirago behita beti dantza eta kantua ikustia ez eta testu nun konzentratu behar gien edo zer ilotzen duk, hoi, galtze, hoi.
Ez dakiat, nik uste diat, bardin istoia bat gaur egun kontatzen ahalden, hen hortan egoiten bagia. Gaizduk, giuta tianago. Izkibatu behar die pastoalek, refosta. Bena, oano heltzen gütuk egitea, uduizitak. Gio, egiaduk beti ritmo bat eta nahi dela etxeki oai egiten delaik eta pastoal bat. Eta, bon, kantoe, dantza eta hoik ritmo hortan nun bait sartzentuk. Zen eta gentiak... Nahidik beti zerbait berrikuntza ikusi eta urtoz berrikuntza ekartia gaizduk. Eta uduizitak azken urte hoitan pastoal bakotsak berrikuntza zerbait nahidik nunbait ekarri. Oin galtzen dugia istoian enietzitak udu joan okun. Bai, bertsetak utitutuk hoi egia. Bena, bai, gutitutuk, prefosta, nik nahi gonik ek pastoal bat idatzi lauen eterdiz janen din bat. Edo bostuen, nik nahi gonik ek. Hoi erraiten dat klarki. Montzonen istoia kontatzen dialaik, nur nahi istoia nuen bizia hartzen dialaik, bestetuk horro kontatzen ahal. Eta momento hortan, diaigu aldiz, eta gue istoian kontatzeko eta pada ezpeiteiki horke kontatzen, pastoalez beste eta gue arbasuen istoiak. Eta hor, hiu mira jente horatuk berritan, eta hor, pada hoi bat diaigu egun wano, kontatzeko gue istoia. Egiaduk, giuta, ambarduk, pastola, luce, eta beti luce, eta jentek luce, zamaiten di, ebena, bon, mena behardik hartu den boa, eta bon, nik ez diat hiuen eterdi beno gutigo, gaiz duke genetako, biuen eterdiz pastual baten egitia. Erraiten diat, bari madut pada egiteko pastual, hiuen ez goiti duke, hiuen pu.
Bena ez da funtsian nunbait adaptazione bat, idazliain adaptazione bat, publikuain galtuain.
Eta bai, bena, publik eta horro aizaitzak. Ez duk publika beha, eh? Baduk aktur, baduk regent, fein, ez dakiat, baduk hemen regent, bai, nik entzuniat, regent erraiten, ma, luzegi etzela hon, bon, bena, hola duk, eh? To publika, lauen, ez goiti asetzen duke bai, mento, ez, han, etxeki behardik, eta... Bestean lehestan hasten zeitzak eta bon, ez dianik segretia gaiza hoita, mena bon, galdu, takiat, gaiz du karagibel jitia nun bait, eta bena, duzitak egunke gunin behardik ritmo bat etxeki, etxegitzen duke bon, berrikuntza ekarri, berrikuntza hoik kantoe berriekin horatuk, dantzae bai, istoiai lotu dielaik. Egin ahal egiten jaigu, dantza berri eta hola delaik. Ebe, istoian kontestun txartzen dien dantzak dutuk. Edo nunbait izanik delaik sujeta, ebe, hanko dantza bat agertzen duk, edo kantoietane, kantoe bat delaik, pastorak jamaiten jai edo Rusiat, edo jamaiten jai Montevideoat, eta hanko kantoe bat agertzen zeik. Bena batuk lotua bat. Egin ahal egiten jage alde hortaik, eta karten jage bai, pada, be, jentek ikus dezen beste itzerbait, eta berrikuntza bat duk guetako, eta be, ikasten jeneke, be, abeastentuk be, dantza horrez, eta dantzatzeko manea horrez edo kantatzeko ebai, bultaka. Egun hola duk, pastoala, bihar ez dakian hola datekin.
Madi hoien arte, randeiziet, bon, altzela mainian izatene, bon, suaziako bilketa zaxolatu eta kantaie bai, horrein badu galto edo, impresione bat.
Pastoal zahar, andana bat bilkatu behitutugu, idatzak, esku idatz saharak, hor, bo, zinez luze sumait eta aipatzen beti, sumait pastoal jaiten zela egun bat iganik. Sumait aldiz bi egun ez behar pastoal ara hartzen bi hamenin. Eta prefosta idatzoik luze diela. Mena, jale, norbait behin hasiko denez ikertzen idatz saharo jerbuz, nik ikusten dudana zinez sehetasun bihikatu dela eta... Mintzu ebai zinez simplifikatuik, uaiku anabea, eta hoi heltu bada behita ordu haietan jentek ezpitzakiten ez idazten ez iakurtzen. Ordin zen manea bat ba, mesien diganazteko sehe-seheki eta jentik aiza hartzeko gizan, eta uai aldiz jale habosek behita kigu amini bat iakurtzen. Ez duk horako sehetasun beharik, eta azken nien horrek ekartzen dizen. Ba, Euska, bazakizien. Baina, uai, hau dara behar dizuk idatza, eta begipian, bestena ez begipia gaheltzen jaraikitzen. Hora, hoi, difentzia handia lehendanik eta uai kurat, epatzen aldena, dengo, nik ez diaz sekretuik, eh? Ez dakian nore imardan.
Bahanikuek, be, dezik,
Par rapport à la pastorale, ce qui me semble important quand même aujourd'hui, là on entendait qu'avant on choisissait les plus belles voix. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de rôles et que c'est un enjeu le chant. Je vois quelqu'un qui fait non. En tout cas, c'est vrai que j'entends beaucoup autour de moi de personnes qui disent qu'auparavant, il y avait moins de rôles, qu'on sélectionnait plus les voix. Après, auparavant, qu'est-ce que c'est ? C'est toujours le... Le grand truc, c'est quand autrefois, parce que c'est les années 50 ou la fin du 19e, c'est vrai que déjà, finalement aussi, oui. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans les villages, ça a été dit aussi, enfin de l'extérieur, c'est la cohésion tout d'un coup que ça va créer, le nombre de personnes qui vont se mettre à travailler ensemble, à chanter ensemble, à apprendre des pas de danse, à apprendre à parler pour certains, etc. Donc voilà.
Beste bide bat hartu du pastoalak zen eta jente hanitz jin behita pastoalin parte hartzeko eta hor be ez dia lehen etxat arigorten zien jiten zutia eta jo be ere jentak emaiten zitia kargik eta bestik etxat juiten zutia ba, holazia eta tia beste galtoik hola juiten zia. Bena, oai horadien aik, be hartzen
duk. Bena, hola duk bizik egone, hobe nekin egin behiti, enterprise bat eta ne, juiten bahiz langaltatzea hargin baten etxe, eta ez bali madak izan den paliopat, ehai hartzen hargin. Eta hore berga izaduk. Bai.
Bon, beste ez tabada bat beharko dik.
Bai. Namentuz mexilukek. Tebeitut, jaleike hoek maite dugula bai uska eta bai pastola. Ordin, ez egiten norbaite galtatu zaiten? Ah, bai, parka.
Lai heben kantian entzuten in agazu bat, kantoia inunguian egiten guniala ez tabada hoi, abiazi gunilaik xede hoi, abiatu zen, kantoiak selekuzian egunko gizartian. Eta entzutenian heben ondun, erraiten, uai bitxiduk aleike kantoetik abiatzen gutuk eta pastoalin finitzen jai. Kantoiak ez dira beste leku bat, pastoaletik aparte behar dukia bi egun ez baizik urtin edo kanto behatzen edo kantatzen ai. Uztedit, xedia gunian, hatxarrian abiatu gunila ise gogozka hoi edo ikusmolde hoi, zela egunoztako bizi batetan selekuzian kantoiak eta kanto hoi ahaldugia amini bat kanpoatzen edo beste naturaltasun bat ahaldia arratzamaiten erran ebe inbiadia kantatzen nahi bortxatu niza talde batetan txartzea bortxatu niza pastoal batetan parte hartzea edo ikus ez duta kantatzen ahal hola bizpahiu lagun batetun guian erangabe eta amoskorra duk hoiai balin bada ostatu batetan edo ez xedia zen aminio eta abiazten duguna egaur gue karaoke eskuza eta hitzoi bena da aminio bat taldik elkiditin behen bülatik eskuza büla bena aizago da hola Bizpalau lagun bagia, kantatzen dugu gihau nartin, badakigu kantatzen, egin dugu gue nahasketa egin dugu, amini bat kambiatu dugu ritmoa edo aminia kantoiain melodia hoi, ala, eta guk badakigu kantatzen dugu. Eman, egunoztako jenter, inbea kantatzen aitzeko, enetako hoi da zinez importante bilhakatu behar dena. Hortan, bai?
Badia tori bide bat, Jean-Jacques, bon parka, bestiak ebadia, baina behin lanien hain nintzen, gune batetan, eta bazen gaixo gizon bat, adin handian eta elbarritia kaideran, eta beti kantahaide mur musika batetan aizen, zain baunik enintzen hyrun, eta uen pae bat edo bizpahiuen egin gynin han langileaikin, eta beti kantan aizen, eta urhentegu nilaik lan, eta burapaten edatu ja kymitatu kuntien, eta gizon txahara hantzen, eta eran jozun bibazu aizia, beti kantan aizia, eta badakizia zentako kantan ainizan, eran zaitada. Ni garez ez aitzeko. Txekula hatzeko.
Plazera, erdian ezartzen bali madugu, bai, kantu zaiko gira gotik. Uri da, erdian ezartzen du plazera. Plazeraren ingurian denak lotzen aldi dugu. Kantuz hartzeko plazera. Goxotasun hori bakarrik, dutxainpian, otuan, edo ostatian, edo lagunekin, nola xinpleki. Eta euskaraz kantatzia, ari, euskararen ahoskatzeko, goxatzeko, ahotik pasatzeko beharritak bihotzi laino. Ara, plazera. Hori...
Kantuak badu beste funtzio bat, txantxa bat egiten utziko dira zu eta analgesiko zera ere badu, zuke bazkaritan edaten baduzu ardo botila bat, gero siesta egin eta kaskarreko mina izango duzu pixka bat. Baina edate ma duzu ardo botila bat eta kantuan horren erdi bat aritzen bazara, ez duzu kasiko minari. Egia da?
Egia.
Geo, gusta emaiteko, Jean-Jacques epatu din bezala, gazter edo bester gusta emaiteko, kantatzeko gusta, Xibeotar kantuan edo, edo zoin eskual kantue, ez da untsa ikusik, mena behar da elita bat behar da. Futbolean bada elita bat, rugbyan bada elita bat, ez da, horregatik raiten dut, gaizki ikusia da, hobe nuke raitia, kolektiboki ditugula gaizak eta autoa hitze derrekin eta hola. Baina ez da ahatzi behar, Mikel Marquezek errandin, adeja errandin bezala, edo nik errandudan bezala Etxaun, Jui eta Jimi Hendrix nutila, nola eran, ez idoloak ez baitu maite, ez dut maite hitzo, imena, eran nahi dut, artista, goi mailako artista batek ekarten dian indara, bere jakitatia, bere dimentsio sentimentiak, eta iganazten, artista handi horrek, hori iganazten du, zumaitek Amy Winehouse bezala, zumaitek hainbeste eman die, hainbeste halako tensio, halako sentimentu, ja, lehertzen dia, hiltzen dia bidian, eta Janis Joplin, eta, bon, hainbeste, bon, Jimi Hendrix, eta Xibeun, edo, Xibeun, edo, eskilerin ez dakit badien ez alako txempliak, eona, xaseago gira, bena, bon, Salvador gazte izun zen, bena, justo erraiteko, ere, irratietan, behar da ere, entzun behar dira, eta enetako, Euskal Herri guzian, lan bat izigarria, bada egiteko irratietan, medioetan gazteizen entzutenen, araban entzutenen musika ere heben entzuteko. Nik uste dut, Xibeun zinez untsa, bi irrati dia Xibeun, eta zinez untsa eginik dela. Bon, detailezu mait, bon. Mena, eran nahi dut, Xibeun, Xiboko botza eta Mendilili entzuten dielaik, bada Euskal Herri nazio konzeptu bateko, nula eran, ideia bat. Aldiz, Euskadi Irratia, aldiz izena du Euskadi Irratia, eta badira lau edo zedifent, aldiz han behatzen dudalaik, eta muga beste antia juten izalaik, eta behatzen dudalaik hamar kantuetaik sortzi inglesez, dira, emazagun, zazpi inglesez, bi espainiulez, eta bat ordin euskaz.
Italianos.
Eta ordin, han ikusten dut, hegoaldean, gu eskual kantai bezala aski ezagutuk gia han, bena medio, egunko medioetan, emaiten du bigeren divisionekua girela. Hori. Eta nik uste dut hor lan bat egiteko badela.
Nik bainan galto bat, amini bat Jojok errandin zerbait ilotuik, aipatzen baita musikaena haidia edo din musika hoi, hizkuntzaena aipatuduk, eta gogula jintzitadak gila aspaldi hasiginela ikantan golehen kantoia zian tehenta, eta hika haidia egin hin Jojo, galtegin geneian eta haidia hikin egin. Eta kantatu ginean, ordi na 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 emaiten zian, bon, tehenta juntarik. Eta ohartu gintian, geho lanina jantzubeikunin Angelique Fulain deitzen zen emazte batekin, pentsazizikian, gu ehizkuntzaekin, nula sortzen ahal guntina haidik eta hola, eta ohartu gintian, tehenta huntaik isur dadin. Etzela habo, hik proposatu hina haide haikin, bergaisa jorten. Ordin, tehenta huntaik isur dadin, mm-hmm. beste haide bat kajik emaiten zian, Sibiutar ez ahoskatzen baguntin, testuan nahi baduk. Et ordin hain nintian, eia ez diat kajuik eman, mena eia horrek bazinez zerbait ikusteko ahaide sortzen dien, baduzien horrek zerbait gogula ekarten dinez, eta eba eia pastualetan ahaideak egiten dielaik, eia testua idatzik den manean hartzen denez, etxiaren, horren kaju emaiten denez etxiaen, erran behikun duke, ahaidia sortzen dela kontuetan hartzen da idatzik dena, ala nula erraiten dugun, eta kasuik eman gabe idatzik den maneai. Zakit konprenitzen duzien ez. Bena, sustut, zakit, aitaren, hoi, edo pentsatzen dugun ez, aitaen, edo aitari, edo aitai, edo amai, edo nula sibutaraen tonalitatea kontuetan hartzen denez ahaide sortzen delaik.
Ritmo bat maiten diogu, zerari hitzari, aitaren oda aitain, hori hizkuntzak dituen tresnak dira, aitaren, hain, gainean, gainean, hori, nola egan, ahoskatzeko araudiak barne zen balima ditugu, hori guziak, hori dira tresnak, eta batzutan lagungarriak dira tresna horiek haide baten egiteko mementuan. Eta batzutan, arrainatzen zauko erraitea ba, gainean, hiru zango, gainean, bi, baino, hori, bai, mena, hori, hizkuntzak, euskarak duen tresneriari esker, nola ahoskatzeko tresneriari esker. Bistan da, ez dakite nola kosten du zientziek. Jo, gauza bat, aire bat egiten balin badu, iten dugulaik ere, batzutan beste, bai, umeño hori pasatzen malien, pasatzen dako gulaik talde bat idola, gero taldeak edo kantariak beretzen du, bere egiten du. Azken finean bilakatzen da bere gauza, bere fruitua. Nonbait, hori libertate osoz kantatzen du, senditzen duen bezala, eta hori da pixkat batutan eskapatzen zauko eskutik, mena hobe, hori da horiño batek mementatzez lasatzen dugu, badua bera. Bi urratx, lau urratx, eta gero bere bizia eramaten du, eta hori gauza normala da. Eta urteetan zehar ere, kantu batzu entzuten ditugu, do, ikasi ditugu, adibidez, atajatzeko jauregia, lertxundirekin mintzatu ginen dela, hainbat urte, eta erran nion, behin ditu hori, ba, zuri esker, be, aita niren kantua berriz ikasi dut, eta aita nik kantatzen zaukun etxe, maena, bon, piska, antzi, betzen hori nikok erten duen bezala, moda, guk beste moda berrieri itzuliak inituen begiak, eta aita niren kantua, bon, nunbait hor tirante batean egona, eta benitu hori esker, to, gitarra eman, eta beste bere berzioa, eta hori esker, magia hori esker, berriz, hop, horretu gira, aita niren kantiaz. Eta Benito gerrantzautan, ba, mena, ez da gana, zure aitainik kantatzen zuen moduan, jala kantatzen zenik, lehen, me hori kantu baten bizi normala da, hori, beharri bada hori, eta kantu horiek, ba, denbora atrebeskatzen dute, urteak eta hamarkadak eta mendeak.
Eloiza?
Eh bien, en fait, j'aimerais réagir par rapport à la question de... Il faut former une élite, en fait. Ça dépend ce qu'on entend par là. Et c'est pour ça que j'insistais au début de mon intervention sur la distinction entre le débat culturel et le débat artistique. Parce que je dirais, à la limite, il faut former des artistes. Voilà, si vous voulez. Mais il faut former des élites, vu qu'on agit dans le milieu culturel et qu'on n'est pas forcément sur des scènes artistiques. Ça peut contribuer aussi à exclure ceux-là même que l'on voudrait attirer ou former ou encourager à s'approprier le chant. Par exemple, dans les parcours des chanteurs que j'ai interrogés, tous ont eu accès à d'autres cultures musicales. C'est-à-dire, il n'y en a aucun ici qui n'a seulement appris à chanter qu'avec des chants traditionnels. Voilà, que ce soit des chants hongrois, des chants portugais, des chants italiens, des chants français, des chants anglais, The Black Brothers. C'est-à-dire que c'est le désir qui est en jeu. C'est le désir quand on se met à chanter. Si on n'a pas envie, on ne chante pas. Si on n'a pas envie de parler la langue, évidemment, le chant amène le désir dans la langue. Voilà. C'est ça, là.
Eh oui, c'est tout d'un coup, quand on chante à l'église, qu'on donne tout, qu'on est dans les galeries, qu'on est un homme, on sait qu'en bas, il y a les femmes. Et donc, il y a le désir qui intervient. Et quand on est une femme et qu'on fait monter sa voix très haut, eh ben oui, là-haut, il y a quelqu'un qui nous entend. Quand on chante très fort depuis une borde pour qu'on nous entende dans le village, il y a le désir. Voilà. Et donc, si on exclut la question du désir, parce que, évidemment, il y a quelque chose qui se perd, mais il n'y a rien qui se perd. Je parlais des jeunes filles, vous parliez de l'apport anonyme et quotidien, vous parliez de ceux qui chantent sans que forcément ils disent, parce que ceux-là, ils n'ont pas forcément envie d'être reconnus en tant qu'artistes ou professionnels de ceux-là. Mais il n'empêche que ce sont des artistes, ce sont des chanteurs traditionnels. Et quelle est la fonction de ces chanteurs qui vont chanter chez eux, entre eux, à l'auberge ou ailleurs, ou quand ils veulent? C'est justement ça le folklore, l'apport anonyme et quotidien, et pas forcément daté et signé. Donc la confusion aussi, il y avait une question sur pourquoi il y a de plus en plus de chants dans les pastorales. C'est parce qu'à un moment donné, la culture hésite. La culture ne sait plus comment se renouveler. Donc tout va être donné dans cet enjeu-là. Et c'est aussi pour ça que j'insistais sur le fait que de mon point de vue, ce qui est remarquable dans l'organisation d'une pastorale, c'est le nombre d'énergie et de gens qui viennent s'intéresser et construire quelque chose ensemble. Ça, on ne peut pas l'enlever, ce désir-là aussi. Voilà. Pourquoi le chant comme élément d'identification de la culture? C'est vrai que du côté, en Égo-Aldé, il y a cette insistance aussi, et cette, parce que la situation historique et la situation politique a été radicalement différente de celle qui a été vécue en France. Donc on comprend aussi le désir de ces Basques-là de tout d'un coup pouvoir affirmer une identité. Mais, et le chant l'église, enfin voilà, je vais vous faire une dithyrambe, j'en sais rien, mais le chant, l'église avait compris aussi. Le Concile Vatican II a légiféré, a réglementé le chant à l'église. Le fait qu'on chante en basque, qu'on chante en français, qu'on chante à deux voix, qu'on chante comme ceci, qu'on chante comme cela, tout ça a été statué au Concile Vatican II. Voilà, donc... Ce que j'essaye de dire par rapport à l'élite, moi, c'est pas que ça me choque, parce qu'en fait, j'entends autre chose que élite. Mais il faut voir aussi depuis où on parle, quand on est artiste, quand on est chanteur parce qu'on chante pour le plaisir, ou quand on veut devenir artiste mais qu'on peut pas. Enfin, voilà. Il y a une situation qui est quand même assez plurielle.
La
langue, elle peut pas exclure.
J'avais averti dès le début que j'avais averti que de toute manière, c'était, ça serait pas bien vu, c'est certain. Ça, c'est clair.
Mais je veux dire, la langue, elle peut pas exclure. Si la langue exclut ceux qui veulent se mettre, parce que voilà, moi, j'ai chanté des chants basques, évidemment, j'ai appris leur sens, et voilà, je suis venue au chant, mais c'est pas seulement parce que c'était basque. Oui, bien sûr. Mais j'ai appris des chants de partout sans forcément comprendre les paroles, et ça m'a fait travailler pas seulement ma langue et le basque, ça m'a fait travailler mon chant. Et c'est pour ça que je veux replacer la question artistique. Quand on chante un chant congolais, vous voyez comment la voix va se porter. Maïder, elle disait, j'ai confondu, j'ai cru que c'était un sous-le-temps, en fait c'était un algérien. C'est des manières de chanter, c'est des postures. Et les gens qui ont produit tous les chants merveilleux que vous avez collectés ou recueillis, ils ont chanté dans les hauteurs, ils ont poussé des voix, ils ont essayé des choses, ils ont entendu. Il y a des chants, comme disait Jean-Michel, qui sont passés à la guerre, ils ont récupéré des trucs et ils ont transformé. On apprend à chanter aussi en le feu. Enfin, voilà, il y a un désir. Sinon, si on casse le désir, il n'y a plus de chant.
J'ai remarqué que les jeunes maintenant, en soule, les jeunes qui pratiquent le chant souletin, ils savent chanter aussi des chansons en corse. Moi je sais que mes enfants aussi, moi j'entends ce qu'ils écoutent au salon, et ils écoutent aussi des. Actuellement, on est, par exemple, chez nous, on est sur un chant de Madagascar, par exemple. Donc je suis en train de travailler pour faire une traduction en basque, en même temps avec la volonté de garder, des éléments en langage de Madagascar. Et voilà. Donc c'est sûr, les gens qui pratiquent le chant à l'heure actuelle en soule, je parle surtout des jeunes, il n'y a aucun doute, ils ne sont pas dans une petite bulle, ils sont dans le monde entier. Et, Et la caractéristique, c'est que j'en connais peu, honnêtement, qui refusent le basque pour le chanter. Hein. Je crois que, comme a dit Jojo, le basque se prête tellement bien au chant que c'est un atout extraordinaire.
Madame Galtro, vous êtes
Ez galtro bat mena, doidoia bihitz, biziai lotuita kantoia, bizidien edo kabal, edo txoi, edo denek badite, ben baxanen, kampuat idekitzeko manea bat txoia kantan aiko dia, gentiak hitzetan aiko dia, idatzietan eta hola. Eta mundu zabalai lotuk den, jente tarzu naikin bada kantoia. Eta kantoia uste dut dela barneko indar bat, behatzen deraik presuneen kantoia, behatzen deraik nebada jatsua nintzan, behatzen dela zetahaia, belatxain kantoia, hoiek oek badie barnatik egiazko erran nahi bat, gospela sortu da getoetan, oso universala iduzait kantoia. Eta nulaz, Ene ofizioen eizainiz uste dute kantoia dela terapia bat. Male usta, oai behar dugu, behar da art-terapia pentsatu. Ez arten da herbaldi den urbaiti batzeko, e prestezazio ahalduzun bezala zuega izai, kasiko da, pumaterren txuitzen, ez balin ba oso behar bezala, bena, dakin gaiza bat aha eskuratu behar du. Eta ene azken ezan aldia, dateke Petiere Sarte ibuz. Petiere Sarte, lajaineko Napoleon famatia, bemalu jandiena ukendu bizian eskuineko palegia. Eskuineko palegiatik hitza galtzen da. Hitza galtzez, mintzatzeko ahala galtzen da, kantatzeko ahala galtzen da. Eta hoizen gaztigu jandiena Petiere Sartentako. Asteoz isil-isila ibili zaio Subukot. Subukot altzukuko kantai. Subukotek aldikal kantazten, beak kantatzen, hitz bat lotzez, besteliz hitz bat ilotzez, Petiere Sartek aha eskuratu du, hitza lehenik kantatzez. Eta geho, mintzatzez. Kantoia terapia bat da, eta egiazki oso-oso barna ikertu behar duguna ebai.
Bai, hori pentsatzen nien, bon, biga izan badit, tanta zahar bat hil dena Maureko ospitalian, eta lehenik galdu du mugimentia, odin jarrik egoiten zen, jo buia, prefost Alzheimer mudako kantoia ez, mena mudako itaxionaz, galdu du buia, memoia, geho galdu du elhia, bena behant eta kajik hil etan zelaik, hil eta hartino etxeki du kantoia, eta kantatzia. Eta hoi, segur nizu zu eranetik, eta Petiere Sarte ikusi dite hil hartino ebai, eta azkenik jundena, Bernardo Atxagak aipatzen di, hoi, azkenik juiten dena kantoia da. Eta hoi, ez da jartez, ez peita razional den manean jartzen den gaiza bat. Eta Jojo kerraiten dina hortan da. Beste hitz bate, Jose Anton hartzen hitza, bi hitz batak erraiten du Siberotaran tako, Siberotarak ez du bihotzik, kantua baitu bihotz. Nunbait, enetan ta hiltzen ikusi didelaik, ordin ohartun ez, etzela olerki bat, mena egia zela, egia fizikoa, nunbait. Beste bat, Jean-Michelen entzutiai, kantaia, eta Jean-Michel ikusten da, nune beita. Kantaia, ez, kantua, kantu denean, kantaria ez da ikusten, kantuak du gordatzen. Nunbait. Eta pastoalekin finitzeko, enetako pastoala, ez da enetako beha, ebena, juneska zanafakuntza izkibatu di hoi be pastoalaz den librian. Pastoalien dantzaiak, aktoreak ez dia ebilten, eta ez dia mintzatzen.
Dantzan.
Ez dia mintzatzen. Dantzan nahi dia ebilteko, eta kanta nahi dia mintzatzeko. Enetako kura kantoe bada, bai, biztan da, benan, deklamazionia, eta zumat nabardua ez dugun ikusten kantai handia txipia eta bertxo mundia ipagenezak ere bai, nula bertxolai zigarriak dien, mena ze kantai, zumeitalde ze kantoe alderdia, kantatzien alderdia, nahi alez bertxoa bada zerbait egiteko, zeren bertxo kantatzia, ez da hitzen esmatzia, da lehenik kantatzia. Salvador eta Matin ikusi direnek, eh? Amen.
Horrean, bai, bagunien ideia zen, urteoz aipamen txipi bat egiten dugu, zeren gu herria izoko lagun bat kartzelan betu gaspaldiko urtetan. Gidi agerra pagolarra. Eta amaren alhaben tako izkibatu du kantoe bat, bena amaren alhabak zumait badia heben, bena ez horro horrin ez dia fida kantoe hain emaitea. Ordin didiei pentsatzez kantatuko dugu, eta liburuzka hau hartzen duzi hortxe badia, eta kantoe hoi abiatuko du magi hoien artak guekin baita, ordin magi nahi balin bazia huzin, eta kantoe hau ordin didie goguan ukeitez.
Kantoia hasteko, nik eraniok kaiolan den txoriak be kantoian aiduk. Engu, engu, engu be kantoiaikin. Eta be kantoiaz ihes ebilten. Txorinua kaiolan tristeri du kantatzen. Txorinua kaiolan tristeri du kantatzen. Dialarikan zer jan zer edan kampua dune jiatzen. Chodia shoyo kayulali hi kampoko chodia shoyo kayulali eta
Eskerrik anis magi, eta eskerrik anis zier. Eta agian didiei, goentzi handi bat touen partez igurriko duk.
Zazpi urte ibiltan izala didiekin eta beste prizuekin muzikan, eta horre badakit ihes egiten aldela kantuz fizikoki ere bai. Eta dagun uratxa, siberutzekin aramaiatzen ekainan hemetzian jane biliko gira, egia prestatzen kantuzu maitalkarrekin, eta eman alhabak ibilizien zumait, eta haitzina be, kanpotik eta barnetik.
bat fonografiko komisionia zen bezala, ordin MP3 komisionia eta jungitin gue prejuntegi eta waiko prejuneen kantoiak bil zentako ez. Euskaldunak behiti joano prejune, male uski.
Eta Didier Agerren ganat izan behikinen, eta Michele Txekoparrekin, Didier Agerren ganat, Pagolaren ganat, eran behar da, hanko kuluaretan, lan emezonko kuluaretan, bere botza ozen entzuten dela.
Bon, bena, eskerrik hanitxu er, mahaineko lagun oer, eta bibaziek, eskerrik hanitx publikuai, eta dagun urtean beste bat izan den da, ikusiko zertaz, eskerrik hanitxor oer.